Thank you for listening.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban hirarka efmada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa subax talaadaha 7 bisha Januari sanadka 2025, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garabi Daanduri. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Kanada oo ku dhawaaqay inuu iscasiri doono maxay haddaba tahay sababta. Waxaa kale aad maqli doontaan duufaan wadata dabayl qabow iyo baraf oo weli ka socota gobollada bariga iyo weliba bartamaha Mareykanka, iyo qodobo kalaaseesha. Intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. Mareykanka ayaa Isniintii waxa uu cambaareeyey xadgudubyada xabajoojinta ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ay geysanayaan fallaagada M-32 ee Rwanda ay taageerto, kuwaasi oo la wareegay gacan ku haynta magaalo muhiima oo ku taala bariga dhammaadka usbuuca. Sardii siqidda sii socota ee kooxda M-32 oo ay ku jirto qabsashadii magaalada Masisi waxa ay dhaawacday dadaaladii lagu doonayay in lagu gaaro nabadda markaasi laga wada xaajoodo bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyadoo la waxyeelaynayo laguna barakicinayo dadka rayidka ee aaggaasi, ayna kooxda M-32 si degdeg ah ay u joojiso colaadda una hoggaansanto xaba joojinta, sida waxaa ku yiri bayaan uu soo saaray afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller. Dhaqdhaqaaqa M-32 oo ah maleeshiyo ay taageeraan Ruwanda iyo ciidankeeda ayaa qabsaday dhul ballaaran oo bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ah tan iyo 2021, waxaana ay taasi barakicisay kumanaan islamarkaasina dhalisay dhibaato binaadminimo. Miller ayaa sheegay in ay ku celcelinayaan baaqiyada muddada dheer soo jiray ee Rwanda inay si degdeg ah ugula baxdo dhammaan ciidankeeda iyo qalabkeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Heshiis xaba joojin ah oo la saxeexay bishii August ayaa waxa uu dejiyey xaaladda jiidaha hore, laakiin labada dhinac waxa ay sii wadeen inay isweydaarsadaan rasaasa, isku dhacyana way sii xoogaysanayeen ilaa iyo dabayaaqadii Oktoobar. Dabley hubaysan ayaa rasaas waxa ay ku furtay bas ay saaraayeen dad Israa'iiliyiina oo maraya daanta galbeed ee la haysto Isniintii, iyagu oo dilay 2 dumara oo 70 jir ah iyo qof boliis oo 35 jir ahaa, sida uu sheegay militariga Israa'iil. Askarta Israa'iil ayaa howlgallo ballaaran oo waxa ay ka bilaabeen wooyiga daanta galbeed ee ay ku baadigoobayaan raggii weerarka geystay. Israa'iil waxa ay qabsatay daanta galbeed Gaza iyo bariga Qudus dagaalkii bariga dhexe ee 1967. Falastiiniyiintuna waxa ay saddexdaasi dhulba ay u raadinayaan dowladooda mustaqbalka. Dagaalka Gaza ayaa ah mid aad u sii socda iyadoo aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono, inkastoo la sheegayo in dhowaan horumar laga gaaray wadahadallo muddo dheer socday oo la doonayay in xaba joojin lagu gaaro laguna sii daayo lahaystayaasha Israa'iil ee Xamaas ay ku haystaan Gaza. Dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Xamaas ee Gaza ayaa Israa'iil waxa ay ku dishay in ka badan 45,800 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen mas-uuliinta caafimaadka maxalliga ah, kuwaas oo sheegay in haweenka iyo caruurta ay ka badan yihiin kala bar dadka la dilay mana aysan sheegin tirada dadka dhintay in ay ahaayeen maleeshiyaad. Dagaalkan ayaa waxa uu bilowday markii mintidiinta Xamaas ay kasoo gudbeen xuduudda, weerar lama filaan ahna oo ku dhowaa 15 bilood kor ahaa ay soo qaadeen, halkaasi oo ay ku dileen ilaa iyo 1200 oo qof oo u badnaa rayad, islamarkaasina ay afduubteen ku dhowaad 250 kale. Ilaa iyo 100 la haystayaala ayaa weli ku sugan gudaha Gaza, ugu yaraan 3 meelood meel ka mid ah waxaa la rumaysan yahay dadkaasi inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. ku horeynay ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa isniintii shalayta waxa uu ku dhawaaqay inuu iska casiri doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra-iisul wasaarenimada marka xisbigiisa ay soo doortaan hoggaamiye cusub. Waxaana uu tilmaamay in madaxda xisbiga uu ku wargeliyey ka shaqaynta tartanka lagu soo dooran doono hoggaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka. Howlaha baarlamaanka Canada ayaa haka la geliyey ilaa iyo 24-ka bisha Maarj ee sanadkan. Haddaba wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Faysal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi.
Xuseen, oo mahadsantahay la socotaayo labadii doorasho ugu dambeeyeyba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maaragtay ah aanan majority ahayn electionkii 2019-kii iyo 2021-ka. Marka marba maaragtay xisbiyada kale sida Quebecwaga iyo xisbiga New Democratica ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga Liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maaragtay u taageero. In badan ayuu kusoo badbaaday, waa la socotaayo haddana waxaa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump. Donald Trump oo leh magaranaysa ay ah nin protectionist oo doonaya inuu Canadana uu kusoo rogo canshuur zaaida, waxay markaa u arkeen nimankii xisbigiisa Liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin. Marka waxa ay barash ku saareen inuu iscasilo.
Waa tahay ugu dambeyntii Faysal, mudda culays iyo cadaadis la saarayay ra-iisul wasaare Justin Trudeau si uu xisbiga hoggaankiisa uga dego ra-iisul wasaarenimada dalkan u baneeyo, ugu dambeyn maanta wuu hadlay, muxuu ka yiri ama muxuu ku saabsanaa hadalkiisa?
Horta waa uga mahad celinaynaa shaqada faraha badan intaas waddanka u hayay, maadaama uu ahaa wasiirkii koowaad. Waxa uu iibsanayaa waqti hadda, waxa uu u tegay governor generalka oo uu yiri waxaan doonayaa in baarlamaanka la xiro ilaa iyo March 24-keeda, kadibna waxaan doonayaa inaan keeno throne speech oo ah barnaamij cusub oo aan doonayo waddanka inaan ku maamulo, iyaduna way ka yeeshay. Kadibna wuxuu yiri waxaan doonayaa in xisbigaygu aan iska casiliyo marka ay soo doortaan hogaamiye cusub, taas oo aan weli la garanayn in waqtiga ay qaadanayso. Maxaa yeelay waxa uu yiri madaxweynaha xisbigana waan la hadlay, madaxweynaha xisbiga ayaa markaa soo bandhigi doona in doorasho guud oo xisbiga Liberaalku ay ku doortaan hogaamiyahooda cusub. Marka March 24-keedana inuu sii maamulo uu ahaado prime ministerka waddanka. Marka waxa weyn halkaas isma bedelin runtii, keliya waxa uu pressurekii ka saarnaa xubnihii Liberal caucuska ayuu iska dejiyey. Waxayna u badan tahay 24-ka March marka la isku soo noqdo oo throne speechka uu keeno in markaas vote uu ka dhaco, votekaasna uu noqon doono mid ma garanaysa xisbiyada kale ay kaga soo horjeedi doonaan. Marka waxaa dhici karta waa doorasho inay dhacdo, doorashadaasna isagu uu noqdo hogaamiyaha xisbiga Liberaalka hogaamin doona. Taas waxay noqonaysaa marka Xuseen, oo haddii xisbiga Liberaalku ay marka ay ku dooran waayaan March 24-keeda hogaamiye cusub uu hogaamiya. Marka daba waxa weeyaan halkan marka waxa uu ila agtahay inuu pressurekii xisbiga Liberaalka halka iskaga dejiyey in iyaguna ay kala qaybsami doonaan, ay ku kala qaybsami doonaan yaa xisbiga hogaamin doona. Marka ay noqon doonto marka doorasho dheer oo qaadata, haddii ay ugu yaraato lix ama sanad haday ugu dheeraato.
Waata marka Faisal, Kanada xagee bay u jihaysan tahay? Muxuu noqon karaa mustaqbalka dowladnimo ee Kanada haddii liberaalka xaalkooda sidan u yahay, eray uruntii u dambeysay ina conservativeka ay ku horeeyaan? Dhanka kalena, sidaa sheegtay Mareykanka Donald Trump, laba isbuuc gudaheed la wareegi doona awoodda 25% canshuur kordhin inuu sameyn doono, markaasi waxyaabaha laga dhoofiyo Kanada uu sheegay. Waa sidee mustaqbalka, maxaa la filan karaa?
Waxay u egtahay dee waad aragtaa liberaalkii inay maaragtay khalkhal weyn ay waddankeena ay gelinayaan. Marka dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan. Miciishadii way sii kordhay, nolosha way sii adkaanaysaa. Hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo, laakiin kuwii externalka ah ee inagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20-keeda inay saameyn weyn inugu yaalan doonto, sidii looga badbaadi lahaa inay adkaan doonto. Marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka March la isugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono, ama isagu ha hogaamiyo ama xisbiga liberaalku qof cusub ha keenaan, haddii ay intaas gudahooda ay qof ku keeni karayaan. Taana waxay u egtaa inaysan samayn karaynin, maadaama qof walba oo musharax kasta uu doonayo in waqti la siiyo oo dadka uu ku qorto debate ay galaan, doorasho dheer ay galaan, taana ma suuroobi karayso. Marka waxay u egtahay dee waddankii inuu cid walbaba maanta ula yaaban yahay halka aynu maanta ay taagannahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayuu ahaa kaasi oo wareysanayay Faisal Xasan oo hore usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Canada. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Duufaan wadata dabeyl qabow iyo baraf ayaa weli waxa ay ka socotaa gobollada bariga iyo bartamaha Mareykanka, kuwaas oo intooda badan ku jira xaalad degdeg ah oo la xiriira cimilada qabow ee aadka u daran. Isniintii shalay magaaladan Washington D.C. waxaa ka daayay barafkii ugu xooggaraa muddo sannado ah. Waxaa sidoo kaleeto la mid ahaa gobollada u dhow sida Maryland iyo Virginia, gobollada ku yaala bartamaha oo ay ka mid yihiin Kansas, Nebraska, Missouri iyo Indiana. Wadooyinka waaweyn ayaa waxaa xiray baraf xoog leh halkaasi oo ay ku go'doomeen boqolaal gaadiida. Abuukar Sheekh Rooble waxa uu ka mid yahay darawallada iyagu wada gaadiidka xamuulka ee isaga kala goosha gobollada Mareykanka, waxaana uu ka mid yahay dadkii iyo darawalladii soo maray wadooyinkaasi. Nuur Xasan Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Wallaahi walaalow, si aad iyo aada ayuu noo saameeyey. Marka la yidhaaho raggeenaan ku shaqaysto taraagiyada, marka arrinkaasaan ku jirno.
Waayo adiga hadda waxay ila tahay in aad waddada saaran tahay oo aad baabuur wadid, marka xaggee maraysaa hadda?
Hadda waxaan joogaa stateka la yidhaaho Missouri. Waxaan soo dhex mara Kansas oo ahayd meel aad iyo aad u khatar badan, laakiin alxamdulilah Ilaahay waa naga soo bixiyey.
Waaye goor dhow ayaan ka akhrinayay wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Mareykanka in gobolkaas Kansas ugu yaraan ku dhawaad 1,000 gaadiid ah ay ku xayiran yihiin wadooyinka. Marka sidee ku soo dhaaftay halkaas?
Wallaahi walaalow, horta alxamdiga Ilaahay, laakiin yacni experience, khibrad, aniga waxaan track driving kasoo bilaabay waddanka Canada, hadda waxaan deganahay waddanka Mareykanka 20 sano wadaa. Marka sabar, inaad sabarto oo aadan gaariga xoog u wadin oo aad tartiibsato oo aad speedka aad la socotid, marka Ilaahay baan ku mahadinaa, waa Ilaahay waa iga soo geliyay.
Waaye shilal ayaa la sheegay in maaragtay waddadana xayiraad xoog leh ay ka jirto.
Wallaahi Nuurow, gaadiid tiro badan waa soo ad maray oo waddada xalay ka dhaceen waqtigu u xumaay ilaa saakay. Marka labada layn oo lagu socdo, laynka bidixda ISA yaal baraf ma la dhigi kara, kaas waa ice. Marka dhinaca bidigta unbay ahayd, marka
waa barafka maaragta dhalada u eg ama qaruurada
dhalada u eg
ee dadka ku fiya.
Alxamdulillah,
ha
alxamdulillah, waa soo arkay gawaari tiro badan oo ama kuwa raaxadaha ahaadaano ama gaadiidka oo annaga kuwan wadno kala ahaadaano, wadada labadeeda dhinac yaaleen
way. Marka haddii alla ma keena qof baabuur uga halaabo maaragtay wadooyinkaas waaweyn ee gobollada dhexe xilligan oo aad u jeeda xaaladda, maxaa dhici kara marka?
Wallaahi waxay noqonaysaa in marka baabuurta jiido tuutaraaga la yidhaha in la waco. Marka aniga my experience qofka soomaaliga oo gaariga isaga iskale, waxaan dhihi lahayn walaalow intaad dib geli lahayd tartiib u soco, haddaad ka istaagi kartana ka istaag.
Waa gartay. Meelaha ugu daran marka gobolladaas dhexe iyo galbeedka dhexe aad soo martay maxaa ka mid ah, kuwee ka mid ah?
Waxaa ka mid ah Oklahoma, waxaa ka jirtay xalay dabayl gaarayso ilaa adiga 45 kilometer ama waxaa la yidhahdaa 35 miles an hour. Marka dabayl xunaa ka jirtay, markaan arkay gaarigiio yacni aan celin la ahay baarkinaan ka galay subaxnimadii, markaan salaada subax soo dubadaan soo dhaqaajiyey. Marka markaan kansa soo galay, waa meesha marka alerti ah iga soo dhaca telefoonkaygoo la leeyahay
digniina kuu soo dhacay,
digniina ii soo dhacdo la leeyahay haddii aad istaagi karto istaag. Marka anigana ballanaan lahaayo yacni alaabaan waday, waxaan leeyahay haddaad soco kartana soco, haddaad soco weysan istaag. Marka alxamdulillah ilaahayna waa iga soo baxshay. Hadda Missouriyaan ku jiraa oo iyadana sidoo kale khatar u ah. Marka
xaggee ku sii jeedaa marka?
Waxaan kusii socdaa magaalada la yidhaha Minneapolis.
Ayaad raraad u wadaa?
Raraad u wadaa.
Waa mahadsantahay Abuukar, allaha kugu ammaansado wadada.
Haya walaalaya, inta kaloo soomaalidana u sheeg qofkii yacni seexadkar ha seexdo,
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Abuukar Sheekh Rooble oo ka mid ah darawallada wada gaadiidka xamuulka qaada oo isaga goosha gobollada dalkan Mareykanka. Waxaan u warramayay Nuur Xasan Nuur.
Idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio Muqdisho fm teda 99.1.
Radio Kulmiye fm ta 88, radio Risaala 1.2, Hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Soyaal fm 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 fm.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa SBC radio Boosaaso 89.9 fm, Qardho 89.9 fm, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
maamulka degmada Waajid ee koonfurta gobolka Bakool ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga ee deegaanka aysan muddo sannado ah aysan helin mushaaraadka iyo xuquuqaha kale. arrintani ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli Waajid ay ku jirto go-doon ay Al-Shabaab ay ku hayso muddo 8 sano. warbaahintan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
maamulka degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada degmadaasi ku sugan ayaa sheegay inaysan wax xuquuqa helin ciidamada booliiska iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan degmada. waxay kaloo caddeeyeen in muddo 2 sano ah si mutadawacnimo ay u ilaalinayeen ammaanka degmada, iyagoona ka hortegayey weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Waajid. taliyaha saldhigga booliska degmada waajid xidigle iftiin aadan cali ayaa xusay sanad iyo bar ka hor in degmada loo sameeyey ciidamo booliis ah iyo kuwa nabadsugida kuwaasi u xakameeyey amniga magaalada balse aan wax mishaara ama xuquuqa helin xitaa hal bil.
ciidankiisa araga haytan degmada kasugan hal sana ili bilood iyo degmada ka shaqeeyay mayba aas aasay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye kugeenka iyo maamul shiiyoodii dhaqmeedada mayna imel raaisilan aasaasay in deegaankan amnigay sugan dhallinyaro gebdhi iyo wiilil ah hal sana ili bilood mashaar la-aan xaquuq la-aan nambar la-aan yanin shaqeeyahay maamulkii iyo odayaalka mayba aan fadhideena inuun iskaan ciidan booliisa ama nabadsugidan aasaasan ciidankaas oo hal sana ili bilood maalsho in naftiyooba diintiyo dalka iyo dadka in shaqeeyahay yaa midba ku oslaane madaxda qaranka anka sareey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed in madaxweynaha koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafta garan iyo wasiirada amniga federaal iyo xeer gobolba mayba ku oslaane in ciidankan nambar ciidanenensi si ayoona xaquuqo u xaqin helaan baahiyaha deegaankan ku jara degmadan afar sagaal lagaan dheeyta dadweynaha ka dhahay miroobilaha kukudhahay dadweynahaas mayba aan baahnayn inay cadaalad iyoonay sinaan helaan cadaaladdana may ka shaqeeyey ciidanka amniga arrimaha gudaha hoose ka shaqeeyo booliis ama nabadsugid antaasa baagay kisaabsini madaxda qaranka soomaaliyeed sharaf i karaamo i dhedelin unaga ku sugaan inay ciidankan nin askareeyaan oo xaquuqnin ku helaan ciidankan oryaalkooga leh naftiyo in maalshooma in hibeyna dowladnima soomaaliya ini dalkan i dadkan khawaarij lakula dagaalama amigeena lasugo cirabda iyo nasabka soomaaliya ilaaliyaan.
Gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka Bakool Maxamed Macalin Yuusuf ayaa isna sheegay ciidanka degmada ka howlgala ee nabadsugidda iyo booliiska muddo sannado ah in si isxilqaan ah ay ugu adeegayeen shacabka waajid, wuxuuna baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya in xuquuq loo helo ciidamada waajid ku sugan si ay u labalaabaan howlgallada ammaanka lagu sugayo ee bulshada ay u hayaan.
Deegaanka siisiinba ogsantin lamaada sana oo gadoon bo itiwayba ku dhisanaya nabadsugid iyo booliisa ku dhisanaya oo si isxilqaan ah meel la raayiso ama isku dubnaashi deegaan ah laga soo biyay markii hore. Taasiyada waa meel la raayiso iyo lahmoodi muddo lama sana meel la raayiso oo lamaada sana lahmoodi ah. Sadaatiisiinba argahaytaan hubkiyo gaban, tuutigiyo gaban, garaamsho iyo nidaamsho iyo kuwargabsho caafimaad iyo walkas deegaanka kuwargaban muddo hata meel la raayiso dhowrka sana ah. Marka baaqan weyba la ka dirahaya maadaama deegaankan booliis isroog taliyaha saldhigga shileed lay roog farto shileed iyo foolma dhigaasoo leera deegaanka dhan oo Bakool hubid ee degmada weyjid leh rog afartan iyo shan kilomitr lagu maamulo oo inshaallah antan cadowga ka hareeraysay booliis laan ini haada oo taliya saldhigga lay geega antu ku surinaada way buu ahaan way kanagadaas ahanto oo fiir gaar ah waa kanagadaas oo markaasi inshaallah shacabkana horusocod aan kasoo bii korno iyo nagadaas. Marka taas dartiya wayba anta baaqoon gudiraan madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garaan uu soo ribootkan hordhaan horan haysaday wasaaradda amnigana riboot garayni booliiska koonfur galbeedna meyla raayiso taliyaha booliiska koonfur galbeedna riboot garayni gobolna riboot garayni ini iyo meyla raayisadiin la aragan waanani la ogaadan marxaladan anta ku jarta oo inshaagada ciidamada gaarka ee oo booliiska ee islanka baahanyi iyo nabadsugud. Marka dawladda way baaqeen diraanaha ciidamadan inay xaquuq lan hela booliiskana inay qaramay nabadsugudana inay qaramay meyla raayis walaay bi ciidan ee deegaanka roog inay qaramay sanaadan oo xaquuq lan hela in muddo ayaa si oo meyla raayis iska ah ama deegaannimo ay lahaay. Marka way la ku yaabeen deegaannimada iyo iskaadana meyli dawladda buuyaasi ma buuyi kortanto badan sida la ogsinyi waysin kumaar nagayhin dadaalkiisi muujiyahay tan xaquuqlaanti isinka shaqeeyahay tan isima xaquuqlaan iniga hamigii an teegantay oo meyla raayisu magaalada gudaaji cadowga ku sifaytan hatana anta sii teegantay wayba sinkala dardaaramay inay dulqaad iyo samarki isin walhaka wadan ininka sii wadan oo reedaanaynin.
Degmada waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka godowsan oo kooxda Al-Shabaab ay xireen wadooyinka soo gala si gaadiidka badeecooyinka aysan usoo gelin. Muddo ka badan 8 sano ayay waajid go'doomiyeen Shabaab iyagoo xitaa guba gaari dameerada iyo mootooyinka sida dhuumaalaysiga raashinka u geeya degmada. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan jileecina, waxaan idin soo qabanayaa heesta Hakabo Banaashay, waxaa qaadaya Xasan Aadan Sabatar. taasi Hakabo Banaashay uu qaaday Xasan Aadan Samatar, waxay ugu dambeysay idaacaddeena Isaaka iyo Caalamka. Waxaa idin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Garabe Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Lay below she of the cool, they paid a teaser,